liwanag ng bansang Israel noong unang panahon ay ang mga taong may pananalig sa Diyos. Dahil sa mga propeta, ang bansang Israel ay nagkakaroon ng pagkakataon na makita ang pag-asa at malaman ang hatol. Subalit hindi lahat ng tao sa Israel ay naniniwala sa propeta. Ito ang pangyayaring ating matatagpuan sa 7 kabanata ng 2 hari hanggang 8 kabanata talatang 29. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang 7 kabanata ay ang pagpapatuloy ng mga pangyayari sa 6 na kabanata. Dahil sa pag-aakalang si Eliseo, ang dahilan ng pagsalakay ng mga kaaway, nagpadala ang hari ng tao upang ipapatay si Eliseo. Gayunpaman ay nagpahayag ang Diyos ng mabuting balita na ang taggutom ay matatapos sa susunod na araw. Ngayon ay tunghayan natin ang mga susunod na pangyayari. Simulan nating basahin ang unang talata ng 7 kabanata sa aklat ng 2 mga hari. Talata 1, ganito po ang sinabi. Ngunit sinabi ni Eliseo, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, bukas sa ganitong oras, ang isang takal ng piling harina ay ipagbibili ng isang siklo at ang 2 takal na sibada sa isang siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Noong lusubin sila ng mga kaaway, ang halaga ng harina ay mataas kaysa dati nitong halaga. Subalit sang-ayon sa mga pahayag ng Diyos kay Eliseo, sa susunod na araw ay matatapos na ang tagutom. Paano kaya ito mangyayari kung ang mga kawal ng Syria ay nakapaligid sa kanilang kaharian, walang maaaring pumasok at wala ring maaaring lalabas. Gayunpaman, naniniwala ang hari sa mga pahayag na ito ni Eliseo dahil sa hindi siya pinapatay. Subalit, hindi naman naniwala ang punong kawal. Pansinin ninyo ang kanyang tugon. Nang magkagayon, ang punong kawal na sa kanyang kamay ay nakahilig ang hari ay sumagot sa tao ng Diyos. Kung mismo ang Panginoon ang gagawa ng mga durungawan sa langit, ito na kaya iyon, ngunit kanyang sinabi, makikita mo iyon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain mula roon. Tiniyak ni Eliseo na magaganap ang bagay na ito, subalit nagpahayag din si Eliseo ng tungkol sa kamatayan ng punong kawal. Ito ay hindi parusa dahil sa kanyang kawalan ng paniniwala, kundi isang hila tungkol sa kanyang kamatayan. Kung ating mapapansin na ibinaling ang susunod na mga pangyayari sa isang grupo ng mga taong tinaguri ang mga pinakamababang uri dahil sa kanilang karamdaman. Sa Kabanata 7:3-5 ay ganito po ang sinasabi. Noon ay mayroong apat na kaitungin sa pasukan ng pintuang bayan at kanilang sinabi sa isa't isa, bakit nauupo tayo rito hanggang sa tayo ay mamatay? Kung ating sabihin, pumasok tayo sa lungsod, ang taggutom ay nasa lungsod at mamamatay tayo roon. At kung tayo ay uupo rito, tayo ay mamamatay rin. Kaya tayo na, pumunta na tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung ililigtas nila ang ating buhay, tayo'y mabubuhay. At kung tayo'y patayin nila, talagang tayo'y mamamatay. Kaya't sila'y nagsitindig ng magtatakip silim upang pumunta sa kampo ng mga taga-Syria. Ngunit nang sila'y dumating sa hangganan ng kampo ng mga taga-Syria, ay walang tao roon. Sila ay mga ketongin. Sila ay inihiwalay sa mga tao dahil sa kanilang sakit. Umaasa lamang sila sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan na magbibigay sa kanila ng kanilang pagkain. At ngayon, na mayroong tagutom sa loob ng kaharian, wala na din silang pagkain. Sa espiritual na pananaw, ang ketong ay tulad ng kasalanan. Tulad ng mga kitongin, bago tayo makalapit sa Panginoon, ay nangangailangan tayo ng pagkain, pagmamahal at pag-aaruga. Tulad nila tayo, na tila ba mga patay dahil sa ating kawalan ng pag-asa sa ating buhay. At marahil iniisip ng mga ketongin ito na walang mawawala sa kanila at dahil marahil sa matinding gutom ay nagpasya silang pumunta sa mga kaaway upang humanap ng pagkalinga. Nang sila ay dumating sa kampo ng mga kaaway, nakita nila na walang tao. Ano kaya ang nangyari sa mga kawal na ito? Talata 6-7, sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang dagundong ng mga karwahe ng isang malaking hukbo. Kaya't sinabi nila sa isa't isa, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Heteo at ang mga hari ng mga Ehipsyo upang sumalakay sa atin. Kaya't sila'y nagsitakas ng takip silim at iniwan ng kanilang mga tolda, ang kanilang mga kabayo, asno at iniwan ng buong kampo sa dati nitong kaayusan at tumakas dahil sa kanilang buhay. Ang dagundong ng maraming hukbo ang naging dahilan ng kanilang pagkatakot at tumakas. Wala sa oras ang pag-alis ng mga kaaway. Ang lahat ay iniligtas ang kanilang buhay. Gabi nang naganap ang mga pangyayaring ito at ang lahat ng ito ay mabilis na nangyari. Talata 8, ganito po ang sinabi. Nang ang mga ketonging ito ay dumating sa gilid ng kampo, sila'y pumasok sa isang tolda, kumain at uminom, at nagsikuha ng pilak, ginto at beisan at humayo at itinago ang mga iyon. Muli silang bumalik at pumasok sa ibang tolda at kumuha ng mga bagay roon at umalis at itinago ang mga iyon. Sa panahong iyon, dinadala ng mga kawal ang lahat ng pagkain na kanilang kakailanganin. Ang kanilang pakikipaglaban sa mga pagkakataong ito'y mahaba dahil sa sasalakay nila ang Samaria, ang kaharian sa taas ng burol. Subalit nang sila ay tumakas, naiwan nilang lahat ang kanilang dala dahil sa kanilang takot. Nang umalis ang mga kaaway, siya naman ang pagdating ng mga ketongin at kumain sila hanggang sa sila ay mabusog. At nang makakain sila, nanguha sila ng mga samsam. Itinago nila ang mga ginto, pilak at mga pagkain. Pagkatapos ay sinabi nila sa isa't isa, hindi na tama ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Kung tayo'y mananahimik at maghihintay ng liwanag sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Tayo na ngayon, umalis na tayo at ating sabihin sa sambahayan ng hari. Marahil lang sila ay matauhan sa kanilang mga ginagawa. Naisip nila ang mga taong nagugutom sa loob ng bayan. Kaya't napagpasyahan nilang sabihin ang mabuting balita sa mga tao sa loob. Mayroong mahalagang bagay na ating matututunan sa mga pangyayaring ito. Marahil sa mga pagkakataong ito, dama natin ang kagalakan sa salita ng Diyos. Ito ang araw ng mabuting balita. Subalit tayo ay nakaupo lamang at walang ginagawa, samantalang ang mga tao sa paligid natin ay hindi pa nakarinig tungkol sa kabutihan ng salita ng Diyos. Bakit hindi natin ibahagi sa iba? Ano ang inyong ginagawa upang maibahagi ang salita ng Diyos sa mga taong nangangailangan ng kanilang espiritual na kalagayan. Kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat. Bilang isang manggagawa ng Panginoon at tagapahayag ng kanyang salita, palagi kong sinasabi sa mga taong nakikinig sa akin na hindi nila maaaring ipagsabi ang isang bagay na hindi pa nila nararanasan. Papaano mo sasabihin sa isang bata na matamis ang isang candy kung hindi mo pa ito natitikman? Gayun din sa atin, kailangan nating maranasan at pagkatapos ay ipagsabi ang kanyang salita. Tulad ng mga ketonging, kailangan natin ang ganitong damdamin sa pagpapahayag. Kung ang lahat ng ating mga kakilala at kaibigan ay pawang mga Kristiyano lamang, marahil mali ang ating kinalalagyan. Mga kaibigan, tayo ay iniligtas ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan, pananagutan natin na ibahagi sa iba ang ating karanasan. Pagkatapos na sabihin ng mga ketongin sa hari ang mabuting balita, ang lahat ng tao sa Samaria ay lumabas at pinuntahan ang kampo ng mga kaaway at nakita nila dito ang madaming pagkain na maaaring magpakain ng libu-libong kawal. Naging sagana ang pagkain at nagmura ang lahat ng pagkain. Ang hula ni Eliseo ay nagkatotoo. Madaling nalimutan ng mga tao ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay at muli silang nagbalik sa kanilang kasamaan, kung kaya't sila'y muling hinatulan ng tagutom. Sa pangalawang hari 8, talata 1 hanggang 2 ay ganito po ang sinabi. At sinabi ni Eliseo sa babae na anak na kanyang binuhay, bumangon ka at umalis kang kasama ng iyong sambahayan. Mangibang bayang ka kung saan ka makarating sapagkat tumawag ang Panginoon ng tagutom at ito ay darating sa lupain sa loob ng 7 taon. Kaya't ang babae ay bumangon at ginawa ang ayon sa salita ng tao ng Diyos. Siya'y umalis na kasama ang kanyang sambahayan at ng ibang bayan sa lupain ng mga Pilisteo sa loob ng 7 taon. Sinabihan ng babaeng sumanita na iwan niya ang lupain dahil magkakaroon ng 7 taon na tagutom sa lupain. Siya'y naniwala, kukaya't siya ay sumunod sa kanya. Dinala ang kanyang sambahayan sa mga panahon ng tagutom at sila ay nagpunta sa lupain ng mga Pilisteo. Ang tagutom na ito ay paghuhukom ng Diyos sa hilagang kaharian. Sa talata 8 hanggang 6, ganito po ang sinabi. At nangyari, sa katapusan ng 7 taon, pagbalik ng babae mula sa lupain ng mga Pilisteo, siya'y humayo upang makiusap sa hari tungkol sa kanyang bahay at lupa. Ang hari noon ay nakikipag-usap kay Gehazi na lingkod ng tao ng Diyos na sinasabi, sabihin mo sa akin ang lahat ng mga dakilang bagay na ginawa ni Eliseo. At nangyari samantalang kanyang sinasabi sa hari kung paanong ibinalik ang buhay ng patay, ang babae na ang anak ay muling binuhay ay nakiusap sa hari para sa kanyang bahay at lupa. Sinabi ni Gehazi, Panginoon ko o hari, ito ang babae at ito ang kanyang anak na muling binuhay ni Eliseo. Nang tanungin ng hari ang babae, ay isinilaysay niya ito sa kanya. Kaya't humirang ang hari ng isang pinuno para sa kanya na sinasabi, isauli mo ang lahat ng kanya, pati ang lahat ng bunga ng bukirin mula ng araw na kanyang iwan ang lupain hanggang ngayon. Nang matapos na ang panahon ng tagutom, bumalik na ang babaeng sumanita sa kanyang iniwang bahay. Subalit nang siya ay bumalik, mayroon na ang iba na nakatira doon, kung kaya't siya ay pumunta sa hari upang hingin ang kanyang naiwang tahanan. At sa ganoon ding panahon, nagtatanong ang hari kay Gehazi na mga gawa ni Eliseo na hindi gaanong nalalaman. At sinabi ni Gehazi ang pagbabalik ng buhay sa anak ng babaeng sumanita. Nang marinig ito ng babae, pinatotohanan niya ang sinabi ni Gehazi at sa panahong ding iyon ay ipinabalik ng hari ang tahanan at mga ari-arian ng babaeng sumanita. Ang susunod na pangyayari ay isa sa mga di pangkaraniwang pangyayari sa buhay ni Eliseo. Kung ating maaalala, tinangkang hulihin ng hari ng Syria si Eliseo upang ipapatay. Subalit ang hari sa mga panahong ito'y matanda na at siya ay may sakit. Talata 7, ganito po ang sinabi. Si Eliseo ay pumunta sa Damasco, samantalang si Benhadad na hari ng Syria ay may sakit, at nagsalita sa kanya na sinasabi, ang taong ng Diyos ay naparito. Inakala ng hari na nagpunta si Eliseo doon upang siya ay pagalingin. Talata 8, at sinabi ng hari kay Hazael, magdala ka ng isang kaloob at tumayo ka upang salubungin ang tao ng Diyos at sumangguni ka sa Panginoon sa pamamagitan niya na sinasabi, gagaling ba ako sa sakit na ito? Nagpunta si Hazael upang salubungin si Eliseo. Siya ang puno ng mga kawal ni Benhadad. sa aklat pa lamang ng hari, unang mga hari sa kabanata 19, talata 15, makikita na ang pangalan ni Hazael bilang isang pinagpalang hari. Kung kaya't sa mga pagkakataong ito, hinihintay na lamang niya ang kamatayan ni Ben-Hadad upang siya naman ang susunod na maging hari. Sa talata 9-10 ay ganito po ang sinasabi, kaya't umalis si Hazael upang salubungin siya at nagdala siya ng kaloob ng bawat pabuting bagay sa Damasco na 40 kamelyo. Nang siya ay dumating at tumayo sa harapan niya, ay sinabi niya, sinugo ako sa inyo ng anak mong si Ben-Hadad na hari ng Syria na sinasabi, gagaling ba ako sa sakit kong ito? Sinabi ni Eliseo sa kanya, humayo ka, sabihin mo sa kanya, ikaw ay tiyak na gagaling. Subalit ipinakita sa akin ng Panginoon na siya ay tiyak na mamamatay. Pansinin natin ang mga pahayag ni Eliseo. Siya ay gagaling. Marahil nang marinig ito ni Hazael, siya ay nalungkot dahil sa hindi pa siya magiging hari. Marahil, nagkaroon ng ngiti sa kanyang mga labi nang sabihin ni Eliseo na tiyak na mamamatay ang hari dahil makakalapit na siya sa trono. Sa talata 11, ganito po ang sinabi, kanyang itinoon ang kanyang paningin at tumitig sa kanya hanggang sa siya ay napahiya at ang tao ng Diyos ay umiyak. Nanunuot ang mga mata ni Eliseo sa damdamin ni Hazael hanggang sa ito ay mapahiya. Pagkatapos ay umiyak ang tao ng Diyos. Talata 12, ganito po ang sinasabi. At sinabi ni Hazael, bakit umiiyak ang aking Panginoon? At siya ay sumagot, sapagkat nalalaman kong ang kasamaan na iyong gagawin sa mga anak ni Israel. Ang kanilang mga tanggulan ay iyong susunugin ng apoy, at ang kanilang mga anak na lalaki ay iyong papatayin ng tabak, at tudurugin ang kanilang mga bata, at iyong bibiyakin ang tiyan ng mga babaeng buntis. Nagtaka si Hazael, kaya tinanong niya ito, bakit umiiyak ang aking Panginoon? Hindi tinatangisan ni Eliseo ang haring muntik ng magpapatay sa kanya. Minahal na ni Eliseo ang mga tao, mahal na niya ang kanyang Diyos. Minahal na din niya ang gawain na ibinigay sa kanya ng Diyos bilang isang propeta. Ang kanyang pagtangis ay hindi dahil sa kasamaan ni Ben-Hadad, kundi sa mga bagay na gagawin ni Hazael. Pagamat si Eliseo ay nagtalaga kay Hazael bilang hari at nangako naman siya na hindi siya gagawa ng masama, alam ni Eliseo ang mga bagay na mangyayari. Dumako po tayo sa talata 13 at sinabi ni Hazael, magagawa ba ng inyong lingkod na isang aso lamang ang ganitong napakalaking bagay? At sumagot si Eliseo, ipinapakita ng Panginoon sa akin na ikaw ay magiging hari sa Syria. Hindi nga siya aso, subalit ginawa ni Hazael ang mga bagay na ito. Pagkatapos ay iniwan niya si Eliseo at pumaroon sa kanyang Panginoon na sinabi sa kanya, ano ang sinabi ni Eliseo sa iyo? At siya ay sumagot, kanyang sinabi sa akin na ikaw ay tiyak na gagaling. Subalit kinabukasan, kanyang kinuha ang munting kumot at binasa sa tubig at iniladlad sa mukha niya hanggang sa siya ay mamatay. At si Hazael ay naghari na kapalit niya. Kanyang sinabi na siya ay gagaling, subalit hindi niya sinabi ang lahat ng sinabi sa kanya ni Eliseo. Sa talata 16-18, nang 5 taon ni Horam na anak ni Ahab na hari ng Israel, noong si Jehoshaphat ang hari ng Huda, si Jehoram na anak ni Jehoshaphat na hari ng Huda ay nagpasimulang maghari. Siya ay 32 taong gulang nang siya ay maging hari at siya ay 8 taong hari sa Jerusalem. Siya ay lumakad sa landas ng mga hari ng Israel gaya ng ginawa ng sambahayan ni Ahab, sapagkat ang anak ni Ahab ay kanyang asawa. Siya ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Ngayon ay alam nyo na kung bakit hindi nais ng Diyos ang kasunduan lamang sa pagpapakasal. Bagamat si Jehoram ay anak ng isang haring may takot sa Diyos na si Jehoshaphat ay naging haring masama dahil sa pinakasalan niya ang anak ni Ahab at ni Jezebel. Ngayon ay makikita natin na muling bumagsak ang bansang Israel mula sa pagiging dakilang bayan sa pagiging masamang bansa sa paningin ng Panginoon. Ang Edom at ang Libna ay lumaban sa kanya. Namatay si Jehoram at ang pumalit sa kanya ay si Ahasiyas bilang hari ng Huda. Sumanib siya sa hari ng Israel na si Horam upang lumaban sa mga taga-Assyria. Nasugatan si Horam kung kaya't siya ay nagpunta sa Jezreel upang magpagaling. Talata 29, ganito po ang sinabi. Si Haring Horam ay bumalik sa Jezreel upang magpagaling sa kanyang mga sugat na likha ng mga taga-Assyria sa Rama nang siya ay lumaban kay Hazael na hari ng Sidya. Si Ahasias na anak ni Jeroboam na hari ng Huda ay lumusong upang tingnan si Huram na anak ni Ahab sa Jisril sapagkat siya ay sugatan. Makikita natin sa susunod na kabanata kung ano ang mangyayari sa Jisril habang naroon si Huram at nagpapagaling. Sa ating mga nasaksihan sa oras na ito, ilang bagay ang ating mahalagang matututunan. Una ay ang kahalagahan ng pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Tulad ng mga ketuwangin, dapat na magkaroon ng pansin sa pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. At sa buhay ng dalawang bayan na ating tinalakay, nakikita natin ang patuloy na pagbaba at pagtaas ng kanilang mga espiritual na kalagayan sa harap ng Panginoon. Hindi tayo niligtas ng Diyos na maging masama at maging mabuti sapagkat hindi natin maaaring pagsamahin ang dalawang ito. Sa pangalawang Korinto, Kabanata 5, Talata 17, ay ganito po ang sinasabi, "Kaya't ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na." Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. "Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan." Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. "Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan."
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Muli, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming kaluluwa. Nawa, patuloy mo po kaming gamitin na mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay, ang Panginoon, ang aking pastor, inagiginhawa ko. Lubos.
Madilim.